онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи відчуваєте ви вплив новообраних депутатів на роботу Верховної Ради?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Є великий позитив, що в Верховну Раду прийшла свобода.
Вони будуть ще гірше працювати, чим працювала та рада. Дуже різночесна публіка збиралася.
Держдепартамент США. Звіт про Тимошенко неповний і неточний. Ми дізнаємося, чому.
Звіт також не враховує вибіркового характеру судових процесів проти Тимошенко та колишніх членів її уряду.
Що пише західна преса про Україну? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Виконувач обов'язків першого віце-прем'єра Валерій Хорошковський подав президентові заяву про відставку. Як повідомила його прес-служба, Хорошковський вирішив звільнитися, бо не згоден з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єра. Хорошковський, за повідомленням, вважає Азарова нездатним проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс України на євроінтеграцію. Об'єднана опозиція «Батьківщина» заявляє, що політичний діалог із представниками чинної влади неможливий до припинення репресій, звільнення лідерів опозиції і скасування, як мовиться в заяві, антинародних і антиконституційних законів. Із цією заявою «Батьківщина» виступила відповідь на пропозицію прем'єра Миколи Азарова сісти за стіл переговорів. Заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю Радіо Свобода визнав, що у справі щодо зловживання посадою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко могли бути порушення, але він наголосив.
Якщо і були якісь порушення європейського законодавства щодо Юлії Тимошенко, то це є провиною не прокурорів, суддів чи адвокатів. Це спадок радянської кримінально-правової системи і старий недосконалий кримінально-процесуальний кодекс. Фірма Скаден, яка робила аудит, не могла прийти до інших висновків. Я добре знаю цю справу. Якщо вже американські юристи дійшли такого висновку, я можу з ними погодитися.
Крім того, Кузьмін наголосив.
Вина Тимошенко була повністю доказана.
Провина Тимошенко повністю доведена. За вчинення таких дій прем'єр-міністр будь-якої європейської країни був би притягнутий до кримінальної відповідальності, бо такі дії є злочином за законами більшості європейських країн.
Законом практично всіх європейських країн.
Заявив Кузьмін. Тим часом Сполучені Штати залишаються при старій позиції щодо справи Тимошенко, і про це ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». До подій у світі. У Росії влада порушила нову кримінальну справу проти одного з провідних опозиціонерів Олексія Навального. Слідчий комітет Росії заявив сьогодні, що в цій справі йдеться про розкрадання майже 1 800 000 доларів торговою компанією, до якої був причетний сам Навальний і його брат Олег. Опозиціонер повідомив, що квартири його брата і батьків уже обшукали. І ще одне повідомлення теж із Росії. Там Державна Дума, Нижня Палата парламенту схвалила в першому читанні законопроект проти санкцій, про санкції проти громадян США, причетних, на думку Москви, до порушень прав росіян. Таким американцям пропонують заборонити в'їзд до Росії, арештувати їхні активи в Росії чи заборонити фінансові та майнові операції з ними. Це відповідь Москви на так званий акт Магніцького, ухвалений у США, який передбачає санкції проти російських посадовців, яких вважають причетними до смерті юриста Сергія Магніцького. Президент США Барак Обама має підписати цей закон ближчим часом, за деякими повідомленнями, можливо, вже й сьогодні.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука. А більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Офіційний Вашингтон продовжує вважати, що засудження колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко було політично вмотивованим. Про це заявила речник Державного департаменту США Вікторія Нуланд, коментуючи звіт американських юристів, які не помітили наказу згори покарати Тимошенко. Про сам звіт ми вже повідомляли, і ви можете читати про нього на сайті Радіо Свобода. А ось про реакцію офіційного Вашингтона розповість Мар'яна Драч.
На брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту Сполучених Штатів Вікторія Нуланд назвала звіт компанії Skadden Arps неповним і таким, що не відображає точної картини. Нуланд зазначила, що юристи, як вони самі визнали, аналізували лише паперові протоколи судових засідань і не звертали уваги на ширший політичний контекст.
Звіт також не враховує вибіркового характеру судових процесів проти Тимошенко та колишніх членів її уряду.
За оцінкою американської компанії Skadden Arps, яка працювала на замовлення нинішньої української влади, засудження Тимошенко до 7 років ув'язнення у 2001 році підтверджується даними, представленими на суді, а сама вона не надала доказів, що справа є політично мотивованою. При цьому юристи також відзначили, що права колишнього прем'єра під час суду були порушені. Одним із авторів звіту є колишній радник Білого Дому Грегорі Крейг. Політолог Тарас Кузіо з університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні переконаний, що про звіт американських юристів скоро забудуть.
Влада Януковича намагається скупити всіх лобістів, політичних консультантів і юристів у США, щоб підтримати свою позицію. Але куди б ви не поїхали на Захід, у Європу і Північну Америку, серед урядів і міжнародних організацій, правозахисників, панує думка, що Юлію Тимошенко і Юрія Луценка посадили з політичних причин. Цей звіт не змінить цього висновку.
Тим часом Міністерство юстиції України висловило вдячність американській компанії Skadden Arps за професійне дослідження, а захисники Юлії Тимошенко назвали його упередженим і політично пропагандистським. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Про те, що українське законодавство повинні оцінювати українські юристи, і якщо між ними немає згоди, то є нейтральна інстанція, а це Страсбурзький суд. Думку таку висловив Радіо Свобода сьогодні в ефірі професор, посол, екс-суддя Гаазького трибуналу Володимир Василенко, відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо компетентності іноземних фахівців в оцінці українського законодавства. Оцінюючи звіт, міжнародна юридична фірма Skadden Arps Slate Manager & Flom LLP у справі Юлії Тимошенко Володимир Василенко, зокрема, ось що сказав.
Мені важко оцінювати цей звіт, тому що він дивне справляє враження. Сам факт замовлення звіту урядом України в той час, коли слухається справа Тимошенка в Страсбурзькому суді, виглядає принаймні дивним. По-перше, це може виглядати так, що уряд не певен в тій позиції, яку зайняв український суд, і якимось чином хоче виправити цю ситуацію. З іншого боку, це може розглядатися як недовіра до суду і тиск на суд. І я думаю, в будь-якому випадку суд, звичайно, не буде брати до уваги те, що сказано в цьому звіті. Суд цілком самостійна незалежна інстанція, я маю на увазі Страсбурзький суд, і він буде розглядати цю справу відповідно до тих критеріїв, правил, які панують і встановлені в цьому суді.
Міністерство юстиції висловило вдячність за цю оцінку компанії і говорять про те, що не було політичної мотивації, про що стверджує захист.
Говориться в звіті, не зовсім так. Там говориться так, що Тимошенко не надала доказів того, що справа є політично мотивованою. Це трошки різне. Але, можливо, є такі докази, це випливає із звіту, а докази вони самоочевидні. Тому що Тимошенко – лідер одної з найбільших українських опозиційних партій, вона в опозиції до уряду, і ясно, що її ув'язнення є намагання усунути політичного противника з політичної арени. В звіті говориться також про відсутність вибіркового правосуддя. Але в той же час було сказано, що було порушено право Тимошенка на справедливий судовий розгляд, і що вона була незаконно ув'язнена ще до засудження. Судження та винесення вироку. І це дуже серйозні звинувачення, дуже серйозні констатації. Уже на підставі цього може Страсбурзький суд скасувати вирок. оцей висновок звіту щодо відсутності вибіркового правосуддя, він у мене викликає сумніви. Тому що, по-перше, чомусь вибірково навіть взяли до розгляду цю окрему справу. Це стосується газових відносин з Росією. Так от, газові ерозії в газових відносинах з Росією на шкоду Україні наступила не в 2009 році, коли «Газпром» на Тимошенко підписав угоду з «Нафтогазом».
Більше з цього інтерв'ю з Володимиром Василенком, суддею, колишнім суддею Гаазького трибуналу, слухайте і читайте на сайті Радіо Свобода і дивіться відеорепортаж програми «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Не дивлячись на відчутну втому в Європейському Союзі від постійних українських проблем, Польщі вдається підтримувати зацікавлення європейців Україною. Польські ЗМІ коментують визнання президента Броніслава Комаровського найкращим лобістом України в світі. Одним з найбільших досягнень політики Варшави щодо Києва мас-медіа Польщі називають резолюцію Європарламенту, яка дає шанс Україні на підписання угоди про асоціацію з ЄС. Чого польські політики сподіваються від українських впродовж найближчих місяців? Про це в огляді польської преси, який підготував Юрій Савицький.
Найважливіші польські видання повідомляють про рішення Київського інституту світової політики надати перше місце в рейтингу лобістів України в світі Броніславові Комаровському. Польські ЗМІ цитують обґрунтування, в якому, зокрема, сказано, що президент Польщі продовжує діалог з вищим керівництвом країни, чим викликає щире співчуття у багатьох партнерів по ЄС і НАТО. Комаровському, як ніколи раніше, складно підтримувати офіційний Київ в умовах майже хронічної втоми від України та глибокої недовіри до її верхівки з боку ЄС, пише Речпосполіта. Польські ЗМІ нагадують, що крім Комаровського, у першій десятці лобістів України в світі опинилися ще два польські політики – депутат Європарламенту Павел Коваль та екс-президент Олександр Квасневський. Відзначений почесним званням лобіста Павел Коваль коментує для польських ЗМІ вчорашню резолюцію Європарламенту щодо України. Європейські політики висловилися за підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною за умови, що Київ зробить рішучі кроки на шляху демократизації країни. В коментарі для польського радіо Коваль говорить, що Європарламент повинен дати українському суспільству чіткіший сигнал. Європейський парламент втратив політичну ініціативу у випадку України, вважає Коваль. Це велика помилка, може навіть історична помилка. На щастя, міністри закордонних справ Європейського Союзу у цьому випадку проявили більшу активність. Слід чітко сказати українському суспільству, що ми виступаємо за те, щоб підписати угоду про асоціацію з Україною, аби наблизити цю державу до Європи. Цього прагнуть самі українці. Вони продемонстрували це під час парламентських виборів. Натомість інший депутат Європарламенту від Польщі Яцек Протасевич сказав польському радіо, що резолюція заохочує Київ до реформ і збільшує шанси на підписання угоди. М'яч нині знаходиться на українській стороні. Отже, час на відважні рішення з боку Києва, вважає Протасевич. Польські ЗМІ не оминули своєю увагою останніх подій у Верховній Раді. Фото і відеорепортажі про бійки в стінах українського парламенту потрапили у випуски новин головних інформаційних телеканалів та на шпальти масових газет. Одна з найтиражніших польських газет «Супер Експрес» опублікувала розлогий фоторепортаж про, так би мовити, поєдинки українських депутатів у перші дні засідань нового парламенту. Володимир Кличко, мабуть, відчув себе так, наче потрапив на професійний боксерський ринг, іронізує видання. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про сподівання молоді на нову Верховну Раду.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
А про те, які проблеми найбільше хвилюють молодих українців, розповість Катерина Недеснова.
Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ростислав приїхав навчатися до столиці зі Львова. Поки що хлопець живе у гуртожитку, однак вже за півроку після захисту диплому і цього даху над головою в нього не буде. Ростислав у розпачі, адже батьки спонсорувати його проживання не можуть, а зарплати у 2-3 тисячі гривень вистачає лише на мінімум.
Батьки мені сказали, що не будуть оплачувати моє проживання, тому що немає такої змоги, на жаль. Зі своєю стипендією 730 гривень я не можу прожити, тому я зараз знайшов роботу. Стосовно житла для молоді, я цікавився цим запитанням. Потрібно дати перший внесок 20 чи 30%, але в мене немає можливості цього робити. Мені що, потрібно вбити когось чи що?
Таких, як Ростислав, багато. Близько 100 тисяч, каже співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування Валерій Головенько. І проблема житла дійсно для них одна з найболючіших. А крім цього, питання молодіжної зайнятості, якісної і доступної освіти, здорового способу життя та залучення молоді до активної життєвої позиції, перераховує фахівець. Держава не зможе підтримувати молодь за всіма напрямками одразу, впевнений Валерій Головенько. Тому він радить новому уряду переймати європейський досвід, який привчатиме молодь до самодопомоги.
Європейська політика в розвинутих країнах націлена на те, щоб не стільки допомагати, скажімо, молоді, як створити її умови для того, щоб вона могла сама брати активну участь у вирішенні своїх проблем, щоб молодь могла розвиватись.
Незалежний політичний експерт Ігор Хсів вважає, що всі проблеми впираються у відсутність фінансування. І очікувати, що воно раптом збільшиться, теж не слід, каже експерт. Новому уряду буде не до цього.
Держава витрачає на інше фінансування каральних органів, там прокуратури, там СБУ, там міліції. На все гроші є. На соціальні проблеми їх не вистачає. Що вони раптом переміняться, я в це не вірю, та й ніхто не вірить. Такої молодіжної політики взагалі проводиться не буде. Тим влада не буде перейматися абсолютно.
Востаннє державна програма молодіжної політики була затверджена у 2008 році. Її термін дії збіг ще у 2011 році. Нової ж такої програми урядовці досі не створили. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи відчуваєте ви вплив новообраних депутатів, неосвічених, на роботу Верховної Ради? Ось що ми почули у відповідь.
Впливають? Певно, що впливають.
Своєю участю хоча б. І морду б'ють.
Слабо б'ють.
Якось треба рішати скоріше ті всі питання. Вже стільки назбиралося, що не тільки морду треба бити, а в тюрму садити. Самі регіонали спровокували, щоб в депутати пішла свобода. І я їх підтримую.
Повинен бути якийсь вплив. Звичайно, вони не зможуть, напевно, впливати на роботу Верховної Ради так, як би хотіли, але вплив буде. Є великий позитив, що в Верховну Раду прийшла свобода. Буде більше позитиву, я думаю. Завдяки їм, може, якось вдасться втримати таку національну ідею в нашій Верховній Раді. І, можливо, щось рушиться в плані чисто економічному і в плані демократії.
Вони будуть ще гірше працювати, чим працювала та Рада. Ну, тому що дуже розношесна публіка збиралася. Свобода буде воду мутитися, понятно. Деструктив носять вони. Отак і буде.
Коли останнім часом дивитись по телебаченню те, що вони б'ються, я взагалі в шоці.
Відчувається дуже сильно. Мені дуже зараз подобається свобода. Чому? Бо вона дуже радикально, принаймні, почала діяти. Як на мене, найголовніше не зійти з того шляху, на який вони зараз ступили.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі» сьогодні. Далі у нашій передачі ми почуємо, що пишуть наукові видання про шкідливість куріння. А також від неділі куріння в ресторанах та барах України буде заборонене. Як на це реагують відвідувачі і власники ресторанів?
Нинішня редакція закону, яка діє до 16 грудня, дає більше підстав для корупції. Зараз до вас може прийти інспектор, і там, де менше 50% відведено для некурців, то він вас оштрафує.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Празі презентували відразу дві книжки про Україну та українців. У перекладі на чеську вийшла книжка відомого письменника Тараса Прохаська «Ї нації», тобто «Інакші». Друга книжка – це антологія розмов з українськими дисидентами та інтелектуалами «Бунт
покоління. З нагоди презентації видань до Праги приїхали автор Тарас Прохасько і відомий публіцист Микола Рябчук, співорганізатор заходу бібліотека Вацлава Гавела у Празі. Більше про це розповість Оксана Пелейська.
Українську бібліотеку в Чехії поповнив Тарас Прохасько. Його непрості лягли в основу чеського перекладу книжки «Інаці», тобто «Інакші». На думку чеських літераторів, світ прохаськової прози з його метафізичним способом пізнання і дбайливо та обдумано дібраними мовними варіаціями не залишає нікого байдужим. Саме мовна вишуканість і таємничий світ Карпат книжки «Непрості» стали тим імпульсом, який підштовхнув двох праських україністок Катерину Газукіну та Олександру Скаліпську до роботи над перекладом, говорить Катерина Газукіна.
Ten напад переложити Тараса Прохаську книгу «Непрості» взникла.
Ідея перекласти книжку Тараса Прохаська виникла спонтанно і безпосередньо після того, як ми з Олександрою цю книжку прочитали. Ми відчули, що це прекрасна річ, і нам захотілося, щоб її прочитали наші друзі і близькі, які українською не володіють. Найскладніше було перекладати діалектизми, тобто гуцульський діалект, а також багатозначні слова.
А далі то були многовізнемова слова.
А відтак український оригінал «Непрості» Тараса Прохаськи писався до чеської літератури як «Інаці», тобто «Інакші». Друга книжка – це антологія розмов з українськими дисидентами та інтелектуалами «Бунт покоління». В основі чеського перекладу відома книжка Богоміли Бердиховської та Ольги Гнатюк тієї самої назви, що вийшла в Польщі у 2008 році. Книжкою зацікавилась Петрушка Шустрова, відомий чеський дисидент і правозахисник, на думку якої дуже важливо, щоб чехи ближче пізнали історію українського дисидентського руху 1960-х років, феномену в новітній українській історії. У книжці вміщено розмови з відомими українськими дисидентами та інтелектуалами Михайлиною Коцюбинською, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Михайлом Гореним. У Празі антологію представив Микола Рябчук, якому також присвячений розділ у книжці.
Я думаю, що це була ініціатива Петрушки Шустрової, яка переклала сама цю книжку. Безумовно, порівнювати ці рухи дуже важко, тому що в Чехословаччині, як зрештою в Польщі, в більшості цих країн східного цього табору комуністичного, ну, очевидно, були переслідування, були репресії, але таких великих термінів, жорстоких термінів, як в Совєтському Союзі, не давали, зокрема, щодо українців.
Залу бібліотеки Вацлава Гавела заповнила чеська та українська молодь. На зустріч з Тарасом Прохаськом і Миколою Рябчуком прийшли також чеські політологи, журналісти, письменники. Оксана Поленська для Радіо Свобода Прага.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Сімферополі відкрили перший та єдиний в Криму музей української вишивки. Він отримав ім'я видатної кримської вишивальниці, героя України Віри Роїк. Саме вона два десятиліття намагалася відкриття цього закладу. До цього дня 99-літня майстриня не дожила лише два роки. На відкритті музею побував Володимир Притула.
Оркестр, червона стрічка, промови урядовців. В Сімферополі відкривають новий музей. Тут лише три кімнати, але багате наповнення. Міністр культури автономії Альона Плакіда розповіла, що роботи з його створення розпочалися торік, коли відзначалося століття легендарної кримської вишивальниці Віри Роїк.
Музей української вишивки, присвячений герою України Віри.
Музей української вишивки, присвячений герою України Вірі Сергіївні Роїк. Тут розмістили її меморіальну кімнату і виставили роботи цієї видатної майстрині, а також її учениць. А ще експонуються дуже цікаві предмети українського народного текстилю і вишивки 19-20 століття, зібрані музейниками в різних куточках, селах і селищах нашого Криму.
З різних уголочків, сіл, посілків нашого Криму.
Розповіла міністр культури Автономної Республіки. Всі ці речі походять з різних регіонів України і потрапили до Криму переважно з повоєнними переселенцями. Одна з них – Віра Роїк, яка приїхала до Криму з Полтавщини. Під час війни отримала поранення, тож через інвалідність не могла могла працювати, лише вишивала. Спершу полтавською вишивкою, потім освоїла стилі інших регіонів України, а потім передавала свій досвід і вміння ученицям. Зрештою, так виникла Кримська школа української вишивки Віри Роїк. 63-літня Євгенія Жукова – одна з учениць видатної майстрині. Розповіла, що вишиває з дитинства, і саме Віра Роїк поділилася з нею своєю любов'ю до народного мистецтва.
Вона навчила нас вишивати іменно
українську. Вона навчила нас вишивати саме українську вишивку. Вона єдина і неповторна в Криму, бо пропагувала саме українську народну творчість.
Народне творчество.
Зазначила Євгенія Жукова. Голова Кримської філії наукового товариства імені Тараса Шевченка Петро Вольвач каже, що Віра Роїк своєю творчістю не лише прославляла Крим, але й наголошувала, що вона українка. За його словами, створення цього музею дуже важливе не лише для української громади півострова.
Якщо так з висоти мистецтва, то це воно має значення, ця подія, і загальнолюдський, цивілізаційний. Це надзвичайна подія у культурному і мистецькому житті Криму, і не лише Криму, а й України,
зазначив Петро Вольвач. Віра Роїк була учасницею, переможцем багатьох українських і міжнародних виставок та конкурсів. Її роботи експонуються в музеях трьох десятків країн світу. 2006 року за видатний особистий внесок у розвиток культури України, утвердження традицій національного мистецтва, президентським указом їй було присвоєно звання Героя України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Іде зима, світло галдощує, людям треба якось виживати.
Коли ми розчитували грабами, навозом, коли у нас бартер процвітав, легше було.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. А зараз наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
І нове з публікацій про науку від Олекси Боярка.
Протягом тривалого часу різні наукові дослідження доводили зв'язок між вживанням цигарок і біллю у нижній частині спини, особливо у випадках зі зміщенням дисків або у післяопераційних ускладненнях. Нове дослідження, опубліковане в Journal of Bone and Joint Surgery, свідчить про те, що пацієнти-курці потерпають від болю набагато більше, ніж ті, хто позбувся цієї нездорової звички. В рамках дослідження учені моніторили загалом 5300 пацієнтів з болями в спині. Ті, хто ніколи не курив цигарок, відчували менше болю, на відміну від курців. Під час дослідження деякі пацієнти припинили вживати цигарки, і больовий ефект майже відразу почав спадати. Учені вважають необхідним запровадження спеціальної програми припинення куріння як складової частини лікування спинних болів.
А від неділі куріння в ресторанах та барах України буде заборонене. Під заборону підпадають і електронні цигарки та кальян. Відповідний закон парламентарі ухвалили ще в червні цього року. Таким чином набуде чинності повна заборона на куріння в громадських місцях. Штрафувати обіцяють не тільки за дим, а й за наявність попільничок на столі. Заборона має поліпшити здоров'я українців, а як же вона вплине на бізнес, дізнавався Богдан Красавцев.
16 грудня в усіх закладах харчування України заборонять курити. Законом передбачена і заборона на цигарки в нічних клубах на території медичних, спортивних та навчальних закладів. Курити далі можна поза приміщеннями, на вулиці чи за столиками, що ззовні. Куріння також дозволяють у спеціально відведених місцях – аеропортів, вокзалів, готелів, гуртожитків та підприємств. Якщо ж, приміром, відвідувач кафе закурить, з нього можуть стягнути до 170 гривень, а з підприємця – до 10 тисяч. А якщо ви особисто стикнетеся з фактом порушення, можна залишити запис у книзі скарг чи написати заяву до Державної інспекції з питань захисту прав споживачів. Крім того, можна викликати міліцію, яка складе протокол про порушення. Ресторатори сприймають нововведення по-різному. Так, київський ресторатор Павло Гачковський сподівається трохи заощадити на комунальних платежах, адже задимлене приміщення потребує значного вентилювання, а загалом має такі плани.
Намагатимусь створити максимально комфортні умови для курців поза приміщенням. І варіантів два – або літній майданчик з обігрівачами та попільничками, чи
біля закладу місця для сидіння та знов-таки обігрівач.
За статистикою, чверть українців курить. Ресторатори сподіваються, що тепер їхні заклади відвідуватимуть і не курці, а це переважна більшість. Водночас власники ресторанів не певні, чи закон не обернеться проти них.
Важно ще, щоб этот закон не став інструментом і рычагом воздействия проверяющих органів на рестораторів.
Урядовці ж запевняють, що повна заборона куріння вигідна бізнесу. Про це заявив сьогодні керівник відділу контролю за тютюном Інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України Костянтин Красовський.
Нинішня редакція закону, яка діє до 16 грудня, дає більше підстав для корупції. Зараз до вас може прийти інспектор, і там, де менше 50% відведено для некурців, то він вас оштрафує. І він може вирахувати цю площу як завгодно. І з 16 грудня все набагато простіше. Вийшов на 1 міліметр за приміщення і все.
Вийшов на 1 міліметр, все.
Водночас експерти очікують на закриття закладів, де основний виторг припадає саме на тютюнові вироби, кальян-бари та сигарні клуби. Постраждають також нічні клуби. Нагадаємо, що з січня цього року в Україні вже діє заборона на куріння у навчальних та медичних закладах, на дитячих та спортивних майданчиках, у під'їздах та в підземних переходах і на зупинках громадського транспорту. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня у Свободі сьогодні, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, за те, що були з нами разом онлайн. Якщо у вас з'явиться бажання, ми можемо зустрітися знову у Свободі сьогодні. Програма вийде о 21-й годині.